Ano lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Kayo na ay Biyernes, alas 4 na ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiti, bumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Oh, magandang hapon, classmate Mary.
Mas maganda pang hapon sa iyo. Mali pala.
Pangit ako.
Hindi, ang ganda na ng hapon eh. So, maganda ka din.
Hindi, maganda yung hapon. Pero mas maganda nga yung hapon kaysa sa akin, sabi mo. Nagkamali ka. Aminin mo na.
Hindi ka ako nagkamali. Mas maganda hapon
sa'yo. So, honest ka talaga ngayon. No?
Hindi, mas maganda ka sa kahit anong bagay. Mm.
At para mas gumanda pa ang buhay natin, ako, ang pag-uusapan natin ulit ay itong
cool sa maganda yung araw natin. No? Maganda yung ating hapon at gabi. Maganda yung ating kapaligiran. Mm-hmm. Kailangan ay malinis.
At ito na yung lagi nating problema. At naging problema na natin dito sa loob ng UP campus.
True. So, di ako makapaghintay doon sa ginagawang experiment. Ng pagbabasa ng air pollution, di ba, sa
True.
May Katipunan.
Yung may dalang bagelya na maglalakad.
Yung may dalang bagelya na maglalakad ka around Katipunan. Walang pumatol sa atin doon.
Sabi mo nga, di ba, yung naglakad ako kasama ko si Teacher Perry mula Ateneo, papunta dito, pabalik ng UP campus. Sabi mo, pati ka nagdala ng bag na ginagamit nila?
Kasi nag-exercise ka na, tumulong ka pa sa eksperimento. So ngayon, tamang-tama ang ating mga guests, kasi tapos na yung experiment na yon, baka nauwi na yung mga gamit, nauwi na yung mga bag.
Ay, hindi pa tapos. Ongoing pa. Pero ito ngayon, kaya nga, gusto nating malaman kung ano na nga ba ang updates ito sa mga ginagawa nilang tungkol sa air.
Oo, pero yung trabaho ni Teacher Mylene yun, di ba? Mm-hmm. At meron tayong maraming nag-aaral ng...
Iba't ibang pag-aaral sa hangin.
Sa ito yung mga, hangin.
Yung... Kung ano-anong mga nasa mga hangin.
Mga ultra-fine.
Oo, meron palang ultra-fine eh, no? Parang ako ultra-fine.
Iba yata ikaw. Kung meron nga ultra-fine na pen, pati may walang ultra-fine particles
so, meron
in the
din
air
pala.
Na pollutants.
Mm-hmm. Meron din pala.
So, sino kaya ang ating Siyempre, guest ngayon?
Sino pa ba nga ba ang expert tungkol sa mga environment chuchu?
Kundi mga galing sa...
IESM.
Institute of...
Environmental Science and...
Meteorology.
Oh, ikaw lang kaya makapag-pronounce nun. Mabubulol ako. So, ang ating pong guest ay mula nga
mga
po sa...
Mga sugi din natin
oh,
as usual.
Ang isa dito ay nakapanayam na natin kasama si classmate PA, ano, na pinag-usapan natin kung ano ginagawa nila sa kanilang master's degree. So, introduce muna natin ang kanilang kwan.
Ang si kanilang Master Bossing. Yoda. Ayan, the Master Yoda of the group.
Siya po ay... isang assistant professor ngayon ng IESM. Naku, siya po ay...
Naging guest na rin siya dito.
Oo, Dr. Rernat. Hindi ko alam ang ibig sabihin sa German. Ikaw nakakaalam na. Kasi German...
Hindi ko nga alam.
Dr. Naturales. Hindi ko alam ang ibig sabihin.
Redum Naturales.
Redum Naturales.
Hindi yung German. Hindi yung net German. Uh-oh. Latin yun.
At siya ay naging associate research fellow ng Center for Atmospheric Chemistry sa University of Wollongong. In Australia. Kung tama may pagka-pronounce ko university.
Bulol pag may time.
At siya po ay natapos na kanyang PhD in Environmental Physics mula sa University of Bremen sa Germany.
Bremen.
Bremen pala. Hirap. At social to si teacher, Lasalista.
Oo nga. Kaya iba yung kutis niya sa mga karaniwang ano eh.
Iba sa kutis natin.
Medyo maputi.
Oo, truly.
Kahit envy size siya. Pero isa niyang kasama, medyo namumula. Buting ko na mapa-facial lang ito.
So, ipakilala na natin ating, sa ating head teacher ngayong hapon ay si Teacher Ronald Makatangay. Magandang hapon po, Teacher Ronald.
Magandang hapon naman.
Ang ganda ng boses. Sabi mo kanina, ang pinag-aaral niya, ultra-fine particle.
Yes.
Ano kaya?
At kasama yung mga minions niya. Magpakilala muna kayo, minions.
Simulan natin si, nagbabalik na si classmate Ariel.
Magandang hapon po.
So yung pangalan mo?
Ako po si classmate Ariel. MS Meteorology.
student.
A student.
Ako po si Patricia, MS Environmental Science.
Ako po si LJ, MS Meteorology.
Okay, salamat po. Aba, isa pa pala.
Ikaw naman kay SP ka.
Para lang mapansin itong isang classmate.
Kasi meron pong, aside from classmate Ariel, ay may isa pang macho na kasama si teacher Ronald.
Ka-gym ata to nung nanalo sa BPI.
Physics. Hindi daw, sa teacher, ay classmate.
Ako po si classmate John. MS Meteorology, second year student, single.
Wow!
Nagparinig
sana
pa.
Sana sila yung anong height mo, tsaka weight mo, tsaka BMI. Para ma-picture nila kung ano yung itsura mo.
Oo,
so, para... tatlo silang meteorology students, tapos yung isa ay NVISAI. Pero si teacher muna ating kausapin.
True. At ano nga ba ang kanyang ginagawa dito pagkatapos ng kanyang isang research fellow sa Australia?
Kasi yung last natin siyang Guinness, kinikwento niya yung ginagawa niyang research tungkol sa ultrafine
sa carbon dioxide. Actually.
Carbon dioxide na ngayon. Ano po tungkol sa carbon dioxide?
So tinitingnan namin yung concentration, yung so may instrument kami sa ISM, tapos tinitingnan yung concentrations ng carbon dioxide.
Saan po, kahit saan?
Sa atmosphere.
All over the world or
hindi yung ano lang
sa UP or may mga areas
sa nakakaabot sa malalayong lugar, hindi lang UP, pero syempre malaki influence yung within yung
sa, ano bang instrument ang gamit nyo?
Ang tawag sa kanya is non-dispersive infrared sensor.
Non-dispersive infrared dispersive sensor. Instrument
infrared
sensor.
So gaano po kalaki ito, Teacher Ronald?
Maliit lang siya. So ano siya, low-cost na instrument. Pero kinompare namin siya sa isang mamahali.
Low-cost kayo lang ho ang gumawa nito? Or
Hindi. Binili.
Binili, pero sa mura lang talaga siya.
Pero kinompare siya sa mga mamahalin. Halos comparable naman yung nakukuhang
measure. Gaano po kahalos? So, ilan din?
Mga siguro po mga 1%.
0.000.
Oo, ganun.
Confident din.
Confident? Confident yung kanya interval.
Oo.
So, ano po yung pag-aaral ko sa ano yung magiging parang relevance noon?
Kasi wala pa talagang yung at least yung consistent na nagme-measure ng carbon dioxide.
Ah, wala ho ba?
Sa Philippines, wala pa akong nakitang parang consistent na nagme-measure. So ito nag-run na siya for almost 2 years na.
So tuloy-tuloy po, hindi siya yung
tuloy-tuloy siya.
Tuloy-tuloy.
Except pag nasira or naghang yung computer.
Ah, so ito pong device na to ay naka-connect sa isang yung tong sensor naka-connect sa isang computer na nagko-collecta ng data.
Pero yung pagka-connect as in connecta po na linya o connecta lang na blue?
USB connection lang.
Oh, USB na connection. So parang sa iba bang bansa po Ano yung ginagamit ba nila na sabi nyo na gano'n din yung idea? Parang may sensor din.
Usually, ginagamit nila may pump, tapos hihigop yung hangin, tapos sa loob parang may parang cell or parang container, tapos doon nagme-measure.
Ito po, ano naman ang...
Wala siyang pump, so diretso siya yung kung ano yung ambient na aircon na conditions.
Kung anong sinasagap niyang hangin, yun yung i-measure niya.
Kung baga wala siyang sucking system, dapat sana wala. Maganda na nasa loob na pinoprocess yung hangin at doon mini-measure yung...
May advantage at disadvantage kasi yung pag may humihigop. Kasi minsan, maintenance-wise, mahirap i-maintain yung pag may pump, mga ganyan.
Kasi yung domain na...
Pero wala ho ba siyang effect sa result? Kasi nga, hinihigop niya, hindi ba mas concentrated yung...
Hindi naman. So, ginagawa din ng parang sensitivity studies, yung flow rate, tapos ano yung effect niya sa concentration. So, dapat hanapin
kasi in the end, concentration lang naman ang hinahanap.
Tamang combination.
Tapos po, so tuloy-tuloy, yung basa ng ano nyo, ng equipment nyo, anong ginagawa niya sa data?
So, una, inaalam kung saan nang gagaling. Kaya may makita kang malaking peak, saan nang galing yon. Kasi hindi siya, parang may days na mataas yung peak, may days
So, sa isang araw po, yung ano niya, iba-iba talaga siya sa
Opo.
Bawat oras. Anong oras po yung peak niya?
Pag mga madaling araw, kasi may dependence siya sa temperature. So, pag malamig
po,
ay mas mataas. Mm-mm.
So, kaya pala dapat yung sabi ni Teacher Mel, pag nag-jogging ka, dapat mainit.
So, mas konti ang carbon dioxide pag mainit.
Oh, kasi parang nadadilute siya kasi tumataas. May tinatawag na boundary layer. So, pag mainit, tumataas siya. So, nadadilute yung concentration. Pag malamig,
bumababa
bababa
siya.
So, mas maganda pong mag-exercise nga. Mag-jogging kapag tanghaling tapat.
Collapse ka na ba natin?
Heatstroke ka na yata pag ganun.
Pumili ka, ikaw humigop na maraming carbon dioxide, sa'yo doon mag-collapse ka sa ano? Or...
Huwag na tayo mag-exercise. Yung solution.
Para pag sa loob ba ng ano, sa loob ho ba ng kwarto, kunyari, walang carbon dioxide. So marami din?
Marami. Actually, mas marami. Kaya rin ngayon, ilan tayo dito? 6 siguro. Kasi ang tao, halos ang nire-release niya, parang mga 600 parts per million. Yun yung unit, no? Sa labas, usually 400 parts per million. So, kung ilan tayo, multiply mo. Di...
So, mas marami po tayong carbon dioxide ngayon dito sa loob ng studio kaysa doon nasa labas. Kasi mas nare-disperse
na. Halika na, sige, magbabay na tayo.
Sige, tapusin na natin ang programa.
Pero masama ho bang carbon dioxide? Ano bang mga effect ng...
Siyempre, may effect siya sa concentration. So, kung masyadong madami, hindi ka maka-concentrate ng mabuti. Ganyan.
Kasi parang nare-replace yung oxygen. Oh.
Pero pag may ka-aircon, kasi yung aircon may carbon dioxide filter, so nafi-filter out naman siya. Pero yung isang student ko sa class, sa lecture, sa lab na class, nag-measure siya sa loob ng bus. Sobrang taas yung
punong-punong.
Parang 6,000
pounds. Yung aircon,
aircon na bus.
Nasiksikan.
Oh no. My God, ayoko na mag-bus.
Kailan ka pa last nag-bus?
Pito sagada. Pero pag ano po, pag... pag sabi niyo iba-ibang araw pwedeng nag-iiba din. Ano namang araw ang mataas normally?
Depende yan kasi sa surface pressure, tsaka sa temperature.
So meron bang effect yung weekend tsaka weekday?
Sa carbon dioxide hindi masyado siya nakikita, pero sa air pollutants nakikita yung weekend effect. Kasi yung carbon dioxide may natural sources siya.
Tao. Well, saka aside from tao po, ano pa?
Halaman, mga puno.
Carbon dioxide. Kala ko ba oxygen?
Inabsorb nila. Tapos, nag-i-inhale and exhale din kasi sila. So, ganun.
Meron din sila.
Meron
pero mas marami tayo.
Kasi mas malakas kang huminga, classmate Mary.
Mahina nga ba ako?
babalikan natin ang usapang hangin na yan at carbon.
Okay, tanongin natin yung mga minions ni teacher kung... Yung isa mo niyang minion sa environmental science, ang tanongin natin kung...
Pagbalik natin.
Saan tayo punta? Lalabas muna.
Mag-break muna tayo. Lalabas tayo ng sandali.
Lalabas muna kami para makalanghap ng oxygen.
Oo. Naku po, ang DZUP po ay kasabi po ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na mahinig sa
ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa masayang programang Siyensya na Kayo. It's si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chad. Kasama natin tungkol sa usapang hangin ng ating mga kaibigan, teacher classmate mula sa IESM. Kasama natin si Teacher Ronald Makatangay at kanyang mga Facundos.
Ang dami na pangalan. Minion, Facundos. Mga mga mag-isip pa tayo ng iba.
Oo. Kanina pinag-usapan natin pala pag nasa close kayo na lugar ay at maraming tao, mas marami palang
carbon dioxide. O, kasi hinihinga natin, exhale dioxide. Natin ay carbon dioxide. Diba?
At yung kaya pala pag medyo punong-puno yung lugar, hindi ako makaisip ng mabuti.
True.
Nabobobots ako.
Kasi kailangan. Bigla nag-isip. Kasi kaya pala pag DCUP medyo slow tayo eh, di ba? Kasi nasa aircon tayo.
Kaya pala matanong tayo kasi walang...
Dahil natin hindi alam eh. So ngayon, makatanong tayo ulit sa classmate natin kasi mas marami siyang alam sa atin sa environmental science.
So kaya tatanungin natin ngayon. Kanina, kinausap natin si Teacher Roland. Ang kanya mga minions naman. At...
So minion number one. So janty siya ng environmental science. Anong year ka na?
Third year po.
Ah, so marami ka nang natutunan. Ay, parang ayaw sumagot.
Parang wala.
Marami pong carbon dahil sa kwarto namin. Hindi po pumapasok
marami
utang.
Marami po kailangan matutunan.
Marami pang kailangan. Hindi, habang nag-aaral ka, lalo mong na-realize na ang dami pang hindi alam. Ba't pa tayo nag-aaral, no? Pero sige, anong pinapagawa sa iyo ni teacher na problem?
Bali po ang interest ko kasi ay particulate matter. Tapos, ang ginagawa ko po sa thesis ko ngayon ay parang tinitingnan ko yung relationship ng particulate matter sa meteorology. So, kung may dependence ba siya, kung magkunwari sa pagbabago ng temperatura, tataas ba siya or bababa. Tapos, kung saan din siya manggagaling.
Okay, so far, ano ba yung particulate? Before so far, so near muna, ano yung particulate matter?
Example ba?
Alikabok ay particulate.
Ayan. Particulate matter. Ang particulate matter kasi ay kahit ano, solid or liquid na nakasuspend sa air.
Hangin.
Opo. So, pwede siyang pumasok yung mga fungus, yung mga microbes, tapos yung...
So, pati fungus kasama. Opo, mga, so, lahat-lahat basta hindi hangin basta, na nakasuspend.
Particulate ang tawag doon.
Eh, ang meteor, di pa ganun din. Anything daw
na... Kapag ang kulakot ay kasuspend sa air, particulate na siya.
Hindi, kadiri lang. So, yung pag bumahing ka, yung in-expel mo, lahat particulate din yun.
Opo, considered po siya as particulate matter.
Ah, okay. So, at pollution yun, hindi lahat ng particulate, or part yun ng pollution?
Opo, part yun po siya ng natural na particulate matter.
Pero hindi naman yung... lahat ng particulate ay masama sa tao, ano? Meron din
masama siguro kasi nga hihinga mo lahat 'yun eh.
Kulangot ay ma.
Eh sige, try mo, ibalik mo. Yung inhale mo ulit, sige ka, kung di ka masuka.
Tabi-tabi po dyan sa mga kumakain. Usapan ko lagot na po.
Alam mo, wala ngayon yung ating mga listener. Pag 4 o'clock, di sila kakain na. Kasi nakakadiri, pinag-uusapan natin. So, siyempre, marami namang hindi dangerous sa mga...
Yung particulate matter po kasi yung parang effect niya ay nakabase kung gaano siya kalaki. So, habang papaliit siya ng papaliit...
Sinasabi natin.
Habang papaliit siya ng papaliit, mas delikado siya sa...
Ah, so tao. Mas delikado.
Apo. Yung pinag-uusapan niyo po kanina na ultra-fine, yun po yung delikado.
Ah, kasi nakakapasok na siya sa respiratory system.
Ano example ng mga ultra... Alikabok ay ultra-fine?
Considered pa po siya as... Ano, fine. Coarse pa siya.
Coarse pa? Ano yung mga ultra fine?
Yun na po yung mga less than one micrometer.
So yung mga...
Sobrang liit na po siya. Hindi na po siya ano...
Bacteria.
Ay, malaki pa po yun.
Ay, malaki pa yun!
Mas maliit pa!
So saan nagagaling itong mga ultra fine na ito?
Yung ultra fine po kasi product siya ng secondary reaction. So...
Yung usok.
Yung sa combustion po ng sasakyan.
Ay, naku.
Nakahuli ka rin na isa.
Pag nakahuli ako ng isa.
Yung kutot po. Ultra fine na kasama.
Pag may kasamang particles. Ayan. Pero yon pag nagsunog ka, di ba pag nagsunog ka ng leaves?
Ayan, ano?
Pwede rin yon.
Pwede rin po.
Tapos pag nag-on ka ng parang stove na di gas, di ba meron siyang iniimit na parang naaamoy natin? So may mga particulates.
Di ba gas lang yon ang naaamoy natin?
Meron kasing combustion na pag meron na talagang
reaction.
Sa pag-combustion,
meron na. Na na-emit na ultrafine. At ito yung danger. So, kasi pwede siyang pumasok. Hindi lang sa lungs ba ang kanyang unang magiging harm sa atin?
Opo. Doon po primarily.
Okay. So, ano ng mga naaral mo? Saan ka nagkumukuha ng mga sample mo?
Nakakuha na po kasi kami sa Quezon City, tapos sa Balanga, Bataan, saka sa Baguio City.
Anong pinag-measure mo ng...
Meron pong instrument na pinahiram. Yun, ano po siya? Optical spectrometer.
So, nakikita niya?
Bali, habang...
Oh, hindi natin nakikita. May third eye.
Kakatakot
ano po
pala.
Siya? May nirelease siya na beam. Tapos, habang may dumadaan na hangin, kung mag...
Nahuhuli niya yung...
Opo. Kapag yun nagpa-pass through po ng light doon sa particle, yun po yung minimeasure niya yung size.
Mm-hmm. So may ano ka na ba? Meron ka na discover na may mga lugar ba na mas madaming silang
kasi ito Quezon City, Baguio at saka ano yung isang lugar na pinuntahan nyo?
Balanga Bataan.
Ito, malalayo ito pero
oo,
magkaiba din po yung ano nila.
Saan maraming particulates?
Kasi magkakaiba po yung...
May bumubulong.
Magkakaiba yung particulates.
Magkakaiba po yung situation sa bawat lugar. Kasi unang-una, iba-iba sila ng meteorology, yung local ano dun sa lugar. So, hindi natin masasabi na mataas kasi ganito yung ano.
Kasi
nga, so, may Baguio, effect nga.
Opo.
Ang Baguio ay malamig. So, posible kayang mas marami doon kasi malamig. Eh. Sabi nga ni Teacher Roll kanina, bumababa.
Yung carbon dioxide.
Pero ito hindi. Pero pati itong mga particulates ito, bumababa rin sila pag
bumababa.
Pares
din po yung situation.
Bababa din sila pag
kaya
malamig.
Kaya ang pollution ay mas marami pag malamig siya. Pag malamig, hindi talaga magmamask na ako.
Sana tama na itong ating weather, summer parate.
Mainam pala mainit.
Ano, yung pare-parehas doon sa lugar ay na-observe yung traffic.
Kaya may effect yung traffic.
Apo. Kasi yung morning sa evening rush hour, doon po nagpipik yung...
Yun, pag maraming sasakyan.
Apo, yung concentrations. Tsaka na-observe na rin po sa particulate matter yung sinasabi na weekend effect. Mas mababa yung tuwing Sunday tsaka yung Saturday.
Ah.
Yun po yung encompassing na observations.
Dahil so, konti yung sasakyan tumatakbo. So, konti lang din ang particulates.
So, mas konti ang particulates. So, mas maganda lumabas pag weekend na lang.
Opo.
Pero pag lahat lumabas, pag may boxing siguro nga,
nung palang fight ni Manny Pacquiao, wala palang
di ba kayo nag-measure nun?
Nag-measure po si Sir Jerry Bagtasa.
At talagang mababa ang nakuha niya, no? Kasi wala halos sasakyan nun eh. Pati ang crime rate, bumabalilis.
Sana pati lang may laban si Manny Pacquiao.
Everyday sana may laban.
I-sacrifice na lang ang ano niya, ang fez niya.
Para lang sa malinis na hangin, di ba?
Kaya naman niyang umilag ng konti.
Tawag niya, Pacquiao effect.
So, may Pacquiao effect.
So, may pangalan na ho talaga siya. Winner.
Para makahelp sa climate change. So, may effect ba yun sa climate change? Kaya?
Meron din po.
At least?
Kasi yung may ano pa kasi siya?
Nakaka-worsen siya ng...
Depende sa composition ng particulate matter. Kasi iba-iba yung ano niya. Yung chemical composition niya. May... Pwede kasi siyang mabuo sa sulfate at sa nitrate. Yun. Tapos kung depende dun sa composition niya, kung maka-absorb siya or makaka-reflect ng radiation, na, yun pwede siyang maka-effect sa weather and sa climate.
Okay. So, at least marami ng mga followers si teacher na pwedeng tumuloy kasi hindi ganun kadami sa ating, sa Pilipinas.
Ito yung kulang sa atin.
Ang gumagawa ng ganung trabaho. At importante yung ginagawa nila.
Mm-hmm.
So siguro tanungin natin si, kasi apat ang minions natin eh. Ano yan niya pala?
Inangkin mo din eh.
Kasi nagtatanong tayo
eh. Gusto mo sila maging minion?
Mukha sila masipag eh. Hindi daw. Sila daw muna kasi naging guest na si...
Si classmate Ariel.
Oh, yung crush mo.
Ba't ako mag-i-interview?
Ikaw!
Mauubusan ako ng question. Baka maging speechless ako.
Tititig ka lang sa kanya eh.
Oo.
Halika na, classmate.
Parang kataka, ano?
Ano? Ano? Parang vice ka
nila. Nahihiya tuloy si classmate dyan, no? Mahiyain yan. Pero nagme-message sa akin sa Facebook. Nangungumusta din.
Pag may time.
Ng programa natin. Nagtatanong siya kung sino daw ang guest natin.
Talaga? Concerned?
Gagawin mo na ngayon.
Classmate, anong ginagawa mo sa buhay mo? Hindi. na utos ni ano?
Actually, parang feeling ko utosan to si classmate siya. Lagi ko nakikita tumatawid mula sa IESM building papunta ng math building.
Ano nga bang ginagawa mo? Ba't ka tumatawid parate?
Kumakain po.
Ay, kumakain lang.
Bawat oras? Nakikita kita every hour tumatawid kang ganun. Every hour kumakain.
Hindi
ba
pwedeng every hour? Baka naman binabantayan mo ang pollution between IESM and math.
Ako daw binabantayan.
Ikaw ang binabantayan.
Hinuhuli niya kung kailan ako darating
pollution ng
math.
Pollution nga.
Ang laki ko naman particulate.
Oh, ano niya kayong dangerous?
Super.
Oh, classmate, kwento mo lang yung ginagawa mo sa amin. Ano ginagawa mo?
Bali yung ginagawa ko po sa amin, ang focus ko po is
sa bahay
sa
nyo?
Sa lab. Sa lab.
Sa lab nyo.
Again, yung laboratory po namin na pinangalanan namin ng Carbon Lab. And
the obvious, ano, pag-aaralan yung mga carbon siguro.
Yung focus ko po ay about sa
so,
ozone.
So, may ibig sabihin mo yes. Yung carbon nyo. So, C stands for?
Uh-huh. Climate.
A.
And atmospheric radiation.
Tapos
B.
Yung bon. Wala. yun na yun. Tapos bon.
Yes, yes.
Yun lang.
Car, bon.
Big pa kayo ni Jarvie. Ano pangalan? Jarvis. May sabihin lahat na letters. O, sige, ikaw, so, ikaw, anong inaaral mo?
Ang inaaral ko po ay about sa total ozone column. Ito po yung...
So, may ozone tayo, di ba? Na may,
yes.
Sabi nila may butas. Totoo ba may butas siya?
Yes.
Okay.
Yes po, totoo po yun. Pero hindi po dito sa Philippines. Pero yung study ko po kasi...
Wala sa atin.
Wala pa. Ano ba ito? Yes. Ano muna yung ozone column na ito? Saan
yung
siya?
Total ozone column po. Yan po yung... total amount ng ozone from the ground to the upper part.
Ah, so may ozone atmosphere. Din tayo, may O3 din tayo sa ground.
Yes, apo. Mm.
So yung ozone talaga ideally mula sa surface ba ng Earth?
Hanggang pataas.
Hanggang pataas.
So, yes, apo.
So ikaw, ano ito? So ito ang measure ng...
Yun po yung total ozone column. Ang focus ko po is yung dun sa stratospheric ozone. Stratospheric ozone.
Saan yung stratospheric?
Yung makapal.
Pag ilan yun?
Yes, yung makapal. Yung
makapal pinakamakapal.
Mm-hmm.
Ano muna yung... Okay, so ano yung pinakamalapit sa Earth?
Troposphere.
Tapos?
Stratosphere.
Testo eh, sige. Stratosphere na. So, ang inaaral mo ay sa taas ng Pilipinas lang?
Yes, opo.
At paano mo measure to? Akit ka sa stratosphere? Tapos may instrument ka?
Actually, marami pong way. Pero isa po sa way na yun is yung ground measurement. Meron po yung pag-asa na ginagamit na tinatawag na Dobson spectrophotometer. At ito po yung ginagamit ng, ito po yung pinaka-basis, ito po yung base na instrument para mag-measurement as a representative sa buong Philippines.
Memorized. Oo. Okay, so, pag-asa scholar. Ah, pag-asa yes. Scholar ka. So, ito ay based sa ozone layer sa ating troposphere, malalaman mo yung sa stratosphere somehow. Kasi sana, ang measurement mo dito sa ground, mm-hmm. Di ba?
Yes.
Okay. Tapos may interpolate mo yon kung ano siya sa taas.
Mm-hmm.
Ganun lang yung ginagawa ng machine na siguro. So, meron siyang correlation kasi.
Meron pa lang.
At meron ka na bang natutunan?
Bali, para mag... para mas technical po, ganito po yung ginagawa niya. Meron po dalawang magkaibang wavelength. Yung isa po mas shorter wavelength, yung isa po mas mahaba. Yung shorter wavelength po, yan po yung na-absorb strongly ng ozone layer. Mm-hmm. Tapos yung isa pong wavelength, nakaka-penetrate hanggang sa ground. Ngayon, yung ratio po nung dalawang magkaibang wavelength na yun po yung me-measure ng Dobson spectrophotometer. Tapos i-convert po niya sa current, yung ratio na yun. Mm-hmm. At yun po yung me-measure natin as total ozone column.
Ah, meron naman palang ginagamit.
So, meron ka na nga yung measurements?
Meron po.
So, maganda ba ang ating total ozone column?
Yes.
Oh, yes. Mm. So, matanong natin after mag-break
tayo. Oo, mag-break tayo. Bibitinin natin natin yung mga tagapakinig
ngayon. Bakit niya nasabing, yes, maganda so, ang ating total ozone column.
Ano kanyang base, naging base, bakit nasabi niya maganda nga
talaga. Pangit ba sa ibang bansa?
Oo. At dun, sa lalo, dagat? Lalo na sa mga may butas. So, mag-break po may muna. So, may butas. Sabi niya may butas na daw ang ozone. So, babalikan natin doon si classmate siya na talagang tataluhin natin kung bakit ang laki ng yes niya.
Bakit? Bakit may buta? Sige.
So, ang magbe-break po muna tayo. Ang DZUP po ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling adik. Bilhin ang mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi, love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matabunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo...
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige! Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta!
Naa!
This is the most awesome song in the world, y'all! Baby, let me
love you down. Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At tinito,
kumising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po muli ang programang Siyensya na Kayo!
Ayaw mo si na magpakilala.
Ayoko na, pagod na ako sa kakilala
sa sarili. At ako na po si classmate. At kanina nga pinag-uusapan natin tungkol sa ozone. At sinabi nga ni classmate
mo
dyan, huwag mo namang bisto. Namumula ko.
Ano yung trabaho niya kayo? Nagme-measure siya ng total ozone.
At una sabi niya, totoo talaga may butas. At salamat hindi dito sa Pilipinas.
Walang butas sa Pilipinas?
Nasaan nga ba ang butas?
Para malaman ang butas kasi talagang hole.
Nasa Antarctica po.
Doon talagang, pag sinabi natin butas, talagang zero na siya o manipis na lang siya.
May part po na ganun, pero
na halos kapareho na lang ang amount ng ozone na nasa malapit sa ground. Parang ganun. Hindi naman.
Meron po kasing fluctuation eh. So, pero meron po talaga na butas na kapag natapat po yung tao doon sa may butas na yun.
Masusunog na, talaga.
Hindi po. Pero may direct effect po siya sa skin.
Mababaliw siya or...
The skin lang.
Mababalatan?
Sa bagay, nababaliw ka pag pumangat ang skin mo, diba? So, yun talaga, may feel mo yung UVA, UVB lahat, yes, ay diretso sa'yo.
Magkaiba yung init, ano? Magkaiba ng init,
yes,
yung
mukha.
So, sa atin, sa ano naman yung basis mo sa pagsabi na yes, maganda pa ang ating
yung
ozone?
Study ko po kasi is from 2007 to 2011. And yung result ko po ay meron po actually na recovery na nangyari dito sa Pilipinas.
Recovery
ng ozone.
So
gumanda siya galing noong 2007.
Yes, opo. At yung study ko po, na found out ko po na hindi po nagdi-deplete talaga sa mga tropical areas. Nasa tropical po yung
kaya
Philippines.
Yung...
Ba't kaya kasi malilim? Bakit? Ano, meron ka bang haka-haka?
Meron po kasing global transport na yung mga greenhouse gases at saka yung mga gases na nakakapag-deplete ng ozone ay natatransport po. Mostly sa southern hemisphere, which na nandun po yung Antarctica.
At doon talagang mabilis ang depletion ng ozone.
Yes, yes.
So, pero so malapit sa equator, halos lahat yan. Malapit sa equator ba? Na, di ba halos lahat na tropical?
Yes.
Area. Tropical, so doon medyo talaga.
So meron ka ba measurement ng mga around the equator?
Pwede pong makakuha. Meron po tayong mga satellite data. Actually, ginamit ko rin po yung satellite data. Meron po tayo sa Aura satellite. Tsaka meron po tayo sa Envisat na ozone data. Ginamit ko rin po yung dalawang satellite data para ma-quality check ko yung dalawa based po doon sa ground-based. Yes,
so medyo safe pa tayo. At wala kayang kinalaman dahil maingat tayo sa ating kapaligiran. Plastic lang.
Parang hindi ka rin naniwala sa sinabi mo.
Bilang napatigil ako eh. Kasi mas hindi naman tayo ganun. Marami tayo pero hindi pa tayo ganun ka-industrialized din siguro. May effect kaya yon?
Yes. Yung DNR po, nag-release siya ng, kung di po ako nagkakamali, nag-release siya ng, sinabi niya na yung Philippines po ay nakapagbawas ng ozone depleting substances na around 100,000 tons. And kaya ako, isa po yun sa nag-drive sa akin para gawin ko yung study ko kung may effect na po ba yung sinabi
din ng DNR. So ito ba patapos na ba itong study mo?
Yes.
Yeah.
So kasi nga alam mo namang kwan eh, no?
Confident eh.
Oo, no? Kasi ano pa ang pag-aaralan.
Pero umiiling si ano, teacher sila, bossing nila, bossing Ronald. Para,
ano ba yung cause? Bakit parang nagkaroon, parang gumanda pa yung ating ozone?
Nagbawas nga daw tayo ng, yun ba yung mga gas, di ba?
Yun
may emissions. May effect din po yun, pero dahil nasa tropical countries po tayo, yun po talaga yung
so meron siyang natural tendency yes, na magkwan,
mag-produce. Pagkanon, parang nilalayo sa atin.
Yes. O kinukuha natin diba, yung mula sa southern hemisphere.
Kasi ba, pag mainit nga daw, nawawala yung mga whatever.
Baka kinukuha natin yung southern hemisphere, lumipis tuloy doon, nabutas pa.
Yung explanation po talaga yan, kunyari kunyari, ito po yung Earth. Kunyari, nakikita ng mga tagapakinig natin.
So, kunyari,
may Earth.
Sa equator po natin, dun po pinakamadami yung solar radiation. Ngayon, yung solar radiation po, ingredient po yun para makaform ng ozone.
Ah.
Kaya isa rin po yung sa reason, kaya madami pong...
Sa Antarctica, mas konti yun.
Yes.
Kasi mas malapit tayo kasi yung radius mo, pas sa pataas na sa Antarctica, walang gaanong sunlight.
Walay nang dumarating.
Parang ganon.
Kailangan pala ang solar
geometry
radiation.
Geometry lang yun. Shape ng Earth.
Oo, na malalaman mo.
Mukhang exciting yung ginawa ni classmate
true
natin.
At happy tayo na marinig na wala pa tayong problema sa...
Yay, may good news tayo. Huwag mo sabihin niya kasi ba yung mga tao na may mga tao pag narinig nila pwede pa gawin nila.
Kaya pala medyo hindi natin kailangan ng kwan, ng mga lotion, ng mga UV-UV na yan.
Ah, pero may effect
kailangan nga kasi mainit nga dito.
May effect po yun, hindi lang po sa atin, pero sa ibang lugar. Nakaka-contribute po tayo.
Ah.
Sa ibang lugar tayo nakaka-contribute? Go!
Yamo kasi
push lang. Mo yan. I-push mo pataas.
Bakit tayo magiging concern sa kanila?
Hindi. Kalikasan Mother Earth. Hindi naman Mother Philippines lang. True. Dapat buong Earth ang ating concern.
Ay, buong bansa. Buong mundo pala yun.
Oo naman. Buong universe. Dapat concern natin. Ayaw hindi natin naman alam kung anong ginawa natin sa universe, babalik sa atin yan. Cosmic karma lang yan.
Mm-mm.
In the environment. Okay, so thank you, classmate John, sa iyong senior. Pero yeah, kailangan talaga mag-guest natin pa sila isa-isa na magkakwento
individual,
sila.
Kung anong...
O, ngayon si classmate naman na nag-aaral din ng meteorology din. Ano namang area ng meteorology ang source kanina ay yun sa ozone?
Ang ginagawa ko po ay nagme-measure po ng monsoon, yung lakas po ng monsoon, yung habagat at amihan po.
Ano ba ang monsoon nga ulit? Pag monsoon, sinabi mong monsoon?
Ito po yung prevailing winds po na nagsisimula po yung habagat or yung southwest monsoon tuwing June hanggang August or hanggang September.
Tuwing habagat.
Ito po yung habagat. Yung isa naman po, yung amihan, nagsisimula po siya ng November or magtatapos siya hanggang February or March. Ganun po.
Yung ibang buwan, wala tayong kan, wala tayong monsoon, meron pa rin. Kasi daw, di ba, yung habagat ay mainit na hangin. Yung apo, amihan na nakakakos ng malamig na temperatura sa atin. Ano?
Kasi dahil sa pinanggalingan ng amihan, siya ay galing
sa taas.
Sa taas. Sa Siberia. Ganun tama ba yan? Sa
North,
Siberia.
Ano ba siya? Northeast.
Monsoon.
So dalawa lang ang monsoon, yun lang ba yun?
Opo.
Dalawa lang.
Sa ibang bansa, ganun din yun?
ay iba po sa ibang bansa, sa ibang lugar po meron pong
pwedeng meron tatlo?
Apat? Hindi, kasi
four seasons sila teacher.
Exam pala to ni Teacher Rod.
Ayaw sumagot ni Teacher, walang call a friend. So kasi, pag at least sa atin, dalawa. At ano ang significance nitong pag-aaral mo? Pag-aaral ng, hindi ba natin alam ang dapat malaman tungkol sa monsoon?
Ang ililink ko po itong pag-measure ng strength ng monsoon po sa disaster risk reduction. Yun po, gamit po yung meteorological alert ng monsoon, katulad ng malakas na ulan or malakas na hangin. Yun po ang gagamitin sa pag-compute
so, ng risk. So, bawat monsoon, may ulan ba yan? O yung haba? May dalang ulan yun?
May mga episodes po na malakas yung ulan. Katulad po nung nangyari nung 2012 saka 2013. Malakas po yung episode
sa habagat. Monsoon,
sa habagat po.
Mm-hmm. Sa Amihan ba meron din?
O mas konti yung kanyang hangin at saka ulan?
Yun po yung isang sa titignan ko po sa pinag-aaralan ko na may mga episodes po ng Northeast Monsoon o yung Amihan po na pwedeng may epekto na sa pag-ulan at malakas na hangin.
Parang wala ako narinig na nagbaha tayo dahil sa Amihan.
Hindi, walang sinasabi.
And then, diba, habagat, yun yung mga...
Bumaha tayo dahil sa Amihan. Hindi naman sasabi yun, bumaha tayo dahil sa bagyo.
Hindi, di ba naghabagat dati, yun yung malaking baha dahil daw sa habagat.
At hindi, kahit walang bagyo kasi, basta malakas ang ulan, tayo ay bumabaha.
Hindi kaanong umuulan sa panahon ng Amihan.
Hindi pa masyadong...
O mali ba yung obserbasyon ko?
Yung Amihan po, di ba po, galing po siya sa Northeast. So yung eastern part po ng Pilipinas, yun po yung naapektuhan. So kung ganun pong season, yung mga... sa parte ng Quezon, ganun po. Yun sila po yung naapektuhan ng malakas na ulan,
malakas ang hangin.
So yung bagyo ngayong huli, di ba, Gal? Ngayon pa'y Amihan tayo pa, wala na.
Wala.
So, wala na.
Easterlies. Ito yung kwan.
Anong tawag? Easterlies.
Ito yung kwan.
Ito yung gusto ko, Easterlies.
Oo, parang neutral, walang kwan, walang hangin.
Parang Becky lang ang pangalan. So, Easterlies, may partner ba yan? Kasi meron habagat, Amihan. Easterlies.
Yung transition period po.
Ang Easterlies ba transition siya? So, after ng habagat ulit, meron na namang before Amihan na transition. Anong tawag? May tawag ba dun?
Transition.
Ay, yun na yun? Transition?
Easterlies ulit.
Easterlies ulit?
Or Westerlies.
O Westerlies. Eastlies. So, Easterlies pag summer lang daw.
Easterlies basta summer. Basta parehong may transition period yon na nawawala yung...
Pero kakasimula mo lang ba?
Third year na po ako.
Ng research mo. Research or patapos mo. Na rin siya?
Patapos na po.
ayaw niya ibulat-lat ang
pero kanyang research. Pero nag-whisper si teacher, si advisor niya, patapos na. So,
parang may ganun pa, may cross finger pa si Teacher Ronald. Matatapos yan, teacher.
So may data ka na?
Meron na po.
At ngayon, analyze mo na lang. Ano yung mga pangyayari pag monsoon na ito, habagat. Sige, dapat aabangan natin yan.
Ano nga ba? Kasi meron tayong ulan ngayon. Kala ko ba transition period? Pero umuulan tayo ngayong Mayo.
Thunderstorm,
ang tawag doon.
At normal yon, di ba?
Normal yon. Pag mainit, kasi mabilis ang
evaporation. Sa June ba maraming thunderstorm din?
Opo, tapos habagat na.
So dangerous na yung ating gagawin na graduation in June. Oo daw.
Indoor na dapat.
Good luck sa ating lahat.
At kaya good luck din sa mga sunflowers kung tutubo sila.
Bougainvillea na lang. Water lily. Easter lilies.
Easterlies. Gumawa tayo ng flower na tawagin natin Easterlies na tumutubo during the transition period.
True.
Kailangan natin tawagin ang tulad ng mga biologists.
Abangan natin yung mga ano bang finals say niya tungkol sa monsoon.
Mm-hmm. Interesting din yun, ano? Kasi nga, magkaiba nga talaga
at
yung
disaster,
amount of rain.
At sa disaster, ano ang connection?
Mga katulong yun, no? Sa pag nalaman risk mo yung amount ng tubig at saka ng hangin.
Opo. Ang main po na pinupunto ay yung floods and landslides po. Yung nakakatakot.
Okay, so... Ngayon, si classmate na ating
si classmate Ariel
naman.
Kasi pinag-usapan na natin dati yung kanyang ginagawa.
Pero gusto pa niya, nakikisagot pa siya .
Oo.
May coaching from classmate Ariel. Call a friend.
Tagahawak nga ng ulo.
Kasi wala mo siya alam.
May, ang kwan talaga, no? All-knowing din.
All-knowing eh. Kata mo, laki ng kanyang noo. Mukhang matalino talaga, di ba?
Puro utak.
Tapos, ano yan, no? Recognition, ano ah?
Kwan, CS or US?
CS lang, sir.
Oo, pero yun nga, kasama siya sa mga ano ng IESM, mga honor students, true. Hindi na ta. Diba?
Congratulations.
See you. So proud sa teacher siguro dito. Tapos ka na? Ay, hindi pa. Hindi ka
malapit
tapos?
Malapit na matapos? Napala na patigil eh, no?
Dapat ba si teacher ating harapin? Teacher, malapit na matapos to?
Sa darating din po tayo dyan.
Ano yung problem mo na ginagawa?
Relationship po ng tracks ng tropical cyclone sa isang stratospheric na oscillation, ang tawag quasi-biennial oscillation. Ito yung reversal ng wind from westerlies to easterlies.
May westerlies nga.
Sabi niyo baklang-bakla.
Kaya yun ang gusto mong topic.
Kasi nga, ganda pakinggan. Easterlies, westerlies.
At anong gusto mong establish? May relation or may relasyon? O ano yung nangyayari?
Opo, kung gano'ng kalakas. Tsaka ngayon, ginagawa ko, nagmo-model ako, naghanap ako ng periods.
Model ka talaga, ha?
Naghanap ako ng periods from 1999 to 2014 kung saan yung El Nino, neutral, tapos yung ibang other large-scale circulations ay constant para malaman ko kung may direct effect nga yung phases ng quasi-biennial oscillation sa tracks ng bagyo. So far, may na-establish na based sa mga naran ko na models.
Meron naman.
Opo. Pag westerly phase ng QBO, ibig sabihin sa stratosphere, papunta sa east or galing sa west yung hangin. Ang ginagawa ng bagyo ay, eto naman, ito yung Philippines, nag-cross siya papunta sa may...
Kaya nagla-landfall.
Opo, nagla-landfall. Pwede mag-landfall.
Siya sa South China Sea.
Opo, pwede mag-landfall, pwede duman lang sa taas, tapos sa punta ng
basta
China.
Basta tatawid siya doon sa kabilang side ng Pilipinas.
Pag other phase naman, easterly phase, ginagawa niya, nag-ano siya, recurve. So, lalapit sa landmass, tapos...
Babalik.
Babalik sa pataas ng
ano
Japan.
Ano mas maganda?
Ano po?
Ano mas maganda doon?
Yung easterlies, syempre.
Easterlies?
Wala po. Inobserve lang yung behavior. So, pag mag-forecast ng ano, ng
weather,
ng typhoon, ano po, ano ba ang prevailing, ano ngayon, QBO, quasi-biennial oscillation phase, westerly ba or easterly? So, pag sinabing easterly, aakit na ng Japan.
So, sure na. More or less. Nothing is sure in this life.
Gusto natin going statistically significant yung
so, na-establish mo na ba na significant? Pinipilit pa lang. Pinipilit pa lang.
Tanggalin mo yung mga data na walang pan, wala nakaka-cause ng problema sa studies.
Uy, baka makulong tayo dyan. Siya pala.
Dinoktor eh. No?
Siyempre, ang isa pong responsibility ng mga scientists ay hindi ka dapat man doktor. Di ba? Kahit pangit yung iyong data, kung talagang pangit,
eh, yun ang data mo eh.
Kung hindi ka makagraduate, hindi ka makagraduate.
Manega yan or positive result, result pa rin po yan. So, dapat hindi dinoduktor para maging
di
positive.
Pwedeng ang conclusion mo lang ay weather is really, weather lang.
Complicated.
It's oo, complicated, di ba? Inconclusive, so wala po. Maybe ito yung more kone, data needed.
Ito yung maraming factors ng kanilang na kailangan mo i-consider.
At may factors ba sa'yo na kinoconsider?
Aside, sabi mo kanina parang wind
lang siya. Season lang yun.
Nalito.
Kasi wist kapag easterlies, darating yun during this time lang. So, iba...
Ay, ano po, sa stratosphere po ako. Iba yung behavior ng hangin sa troposphere.
Sa troposphere.
Opo. Sa taas yun.
Kasi po, ano po siya, ang QBO ay bumababa. So, from the stratosphere, pababa siya ng troposphere, saka siya magkakaroon ng direct effect sa...
Sa atin.
Opo.
Sa mundong ito.
Okay. Dahil pinapababa siya ng stratosphere. Sobra-sobra na tayo dito, bumaba ka na. Hayaan mo silang maapektuhan dun sa
ano
baba.
Ano mas magulo? Sa stratosphere, sa troposphere?
Sa troposphere po, mas maraming ano.
So, yung sa stratosphere, dalawa lang talaga. Galing sa west
yun
or galing
sa east. Yun po yung na-observe na ano, yun lang yung prevailing ano wind regimes doon. Ganun lang.
Para sa Earth, mas maraming mga paikot-ikot.
Sa troposphere, opo.
Dahil marami ng elements.
Kasi,
tsaka po ano, tawag dito, mas malapit sa surface ng Earth kasi di ba may solar radiation. So, pag mas malapit sa surface ng Earth, mas mainit. So, mas nagkakaroon ng vertical mixing.
Wow.
Galing.
Chos talaga. So,
malapit na tayo magtapos. So, tanungin natin kung ano mga future plans ng ating mga classmates. Bago tayo bumalik sa teacher role.
Anong ano?
Pagkatapos yung mag-masters ay...
Anong gagawin niya isa-isa? One by one, testo.
Magtatrabaho sa PAGASA o mag-PhD?
Masusubok po sa PAGASA.
Sana may PAGASA. Okay.
Ang PAGASA.
Ang PAGASA.
Ako po obligado. Kami ni Jan, obligado mag-ano sa PAGASA dahil may scholarship.
Ah, scholarship kayo.
Ako po magtuturo muna tapos mag-PhD after.
Wow! Tuturo din siya. At ano naman, one word, bakit nyo ito pinili? Sige, kahit hanggang three words. Ano ang masaya? Ano ang relevant sa inyo na nakakapag... Three words.
Tama po kayo. Masaya.
Masaya.
Three words daw. Ano?
Okay na yun at masaya. Most three lang. Masaya daw.
Interesting. Tsaka hindi pa na di-discover.
Okay.
Ay, more than three words.
Sige. Oh, talaga masalita
ako. Because meteorology is the new sexy.
Ah. Oo nga naman.
Kaya pala sexy si teacher Ronald.
Sa tingin ko po, importante po siya.
Okay.
Ayun. Ang nanalo po ay?
Importante.
Actually, oh, kasi lahat nga, yun. Oh, kasi, pag hindi ka masaya, kahit importante yan.
At lahat sila ay mukhang use,
magiging
masaya.
Magiging useless. Oo naman. Mukhang happy na masaya.
Pero ang pinakamasaya ay si teacher. Kayo, teacher, ano po ang gusto nyo sa ginagawa nyo?
Naiintindihan mo yung nature kasi since bata ako parang interested ako. Bakit ba may clouds? Ganun.
Malapit po ba kayo sa dagat nung lumalaki kayo?
Ay, parang hindi.
Talaga lang curious kayo.
Nakatingala lang ako.
Nerd si teacher nung bata siya.
Oo. Dasi isang tabi, nakatingala. Naghihintay mahulog pala yung
payabas.
At ngayon
alam na niya kung bakit. Habang tayo, hindi pa rin natin alam.
At least kaya nga andito sila ngayon para na malaman natin.
At i-share sa mga tagapakinig natin. At ang namang happiness po ang dala ng mga minions nyo. Kasi tiyatsagaan nyo, I'm sure eh. Makukulit yung mga yan, di ba?
Okay.
Oo daw.
Well, masaya yung makita sila na from yung first year sila, ano ba yun?
Wala silang alam.
Wala silang alam.
Tapos lalabas sa
tapos
lab
ngayon,
po.
Minsan sila yung nagtuturo sa akin kung ano yung, kunyari, paano i-run tong model. Ganyan. So yun yung
may darting na point na parang mas marami silang alam tungkol sa isang bagay. Wow! At sila ba inspirasyon nyo? Parang part na inyong inspirasyon?
Siyempre.
Ano bang kailangan na quality sa estudyante para makuha nyo na estudyante na gawin nyo advices? Anong hinahanap nyo?
Sa willing to learn. Tapos, willing to learn.
pwede tayong dalawa.
Willing to learn,
willing
ever.
Willing to learn po kami.
But are we learning? Ang dami natin alam. Question tayo, mamaya ni teacher.
May exam mamaya?
Sila, kasi ang dami tanong, di ba, on air? Oh. Off air, sila ang magtatanong sa atin. Kung
paano
nalaman
natin. No, sige. Kasi nga, gusto natin, willing to learn tayo. Gusto natin pumasok. Gusto natin magkaroon ng master's degree sa isa sa mga degree sa IESM. Yun ang ating entrance exam.
Ipuperson natin. Sige. So maraming salamat, teacher, Ronald, tsaka classmates.
Thank you.
Sana ibumalik kayo. Sabi ko, gusto ko sana one month para
oh, pag-usapan
para
natin
may
talaga.
Awareness month tayo tungkol sa meteorology, tungkol sa environment.
I-schedule natin yan at para
kahit buong taon, environment.
Actually, oo, natutuwa ako lagi sa programa natin pag nag-uusapan natin tungkol sa klima. Kasi nga,
ito is something which affects us every day.
Na halos sa mga nakaraang taon, malaki ang naging problema natin dito.
True. So, good luck sa inyo mga thesis at good luck, teacher, sana ay dumami pa ang mga anak mo. Whether biological or academic. Thank you. Maraming salamat po.
Ay, naku, classmate Mary, tapos natin isang oras.
Truly, Lee, ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
At ako na po si classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.